tisti, na katerem piše O.
Stranki CDU in SPD dosegli dogovor o veliki nemški koaliciji. Schulz bo novi zunani minister. Strategija Evropske komisije za Zahodni Balkan podlegla pritiskom Španije in Grčije. Odstavljenega katalonskega predsednika Puigdemona ne bo v Slovenijo. Procesualnost risbe. Nemški stranki krščanskih in socialdemokratov sta dosegli dogovor o sestavi velike koalicije. O koalicijski pogodbi bodo po uradni predstavitvi dogovora glasovali še člani stranke SPD. Veliki koaliciji med strankama so nasprotovali predvsem v podmladku stranke SPD JUSOS, ki se zauzema za umik od centrističnih politik in za vzpostavitev jasne ločnice med glavnima političnima poloma. Koalicijski pogovori med CDU in SPD potekajo že od začetka januarja, ko je kanclerka Angela Merkel opustila poskuse za sestavo tako imenovane jamajške koalicije med svojimi krščanskimi demokrati, stranko zelenih in stranko svobodnih demokratov. Pri sestavi koalicije se je zatikalo predvsem pri razporeditvi ministerskih mest med krščanskimi in socialdemokrati. Stranki SPD bo na novo pripadlo mesto finančnega ministra, obdržala pa bo mesti zunanjega ministra in ministra za delo. Po novem bo funkcijo zunanjega ministra opravljal predsednik socialdemokratov Martin Schulz. Stranki sta dosegli dogovor tudi o prepovedi izvoza orožja v države vpletene v jemensko vojno, o omejitvi migracij v okviru programa združitve družin, o novih investicijah za evroobmočje in pa podobne cilje, ki jih je kot premalo ambiciozne že kritizirala nemška stranka zelenih. Poljski predsednik Andrzej Duda je podpisal zakon, ki prepoveduje javno obsojanje poljskega naroda za odgovornost pri nacističnih zločinih povezanih s holokaustom. Zakon predvideva najvišjo zaporno kazen v višini 3 let za uporabo imena Poljska taborišča smrti za poimenovanje koncentracijskih taborišč, kot je na primer Auschwitz. Predsednik Duda je sicer poskušal omiliti odločitev, da podpiše zakon in obljubil, da bo zakon dal presojo poljskemu ustavnemu sodišču. Po mnenju zakonodajalcev zakon ne prepoveduje obsodb sokrivde posameznih Poljakov v nacističnih zločinih, ampak le obsodbo poljskega naroda kot celote. Evropska komisija je izdala novo strategijo za Zahodni Balkan. V strategijo so vključene Srbija, Črna Gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Albanija in Kosovo. Strategija predstavlja ključne točke, katerih izpolnitev je potrebna, da bo postopek vstopa držav v Evropsko unijo zaključen. Vsebino strategije predstavi sodelavec radija Miha Turk, ki se javlja iz Strasbura.
Je ta dokument nekako predstavljen, kot da je širitev Evropske unije za 6 novih članic del nekega skupnega interesa celotne Evropske unije, čeprav se je videlo na včerajšnji razpravi, da seveda ta interes je precej fiktiven. Poleg seveda glavni oporečnici sta seveda Španija, ki tudi ne priznava Kosova, in pa Grčija, ki ima seveda spor zaradi uporabe imena z Makedonijo. Zakaj mislim s tem, da predvideva nek konsens, se vidi tudi tam, da je nekako tudi samo besedilo, da je Španija vplivala na samo besedilo te strategije. Se pravi, da ne vključuje, še prej bil nek jasen datum 2025 kot rok za priključitev, ta datum se zdaj postal simboličen, predvsem pa ni več predstavljena ta pridružitev v paketu, se pravi, da se pridruži vseh 6 članic skupaj in da potem se predpostavlja tudi odnos, da se predpostavlja tudi neko polnopravno članstvo Kosova. Zdaj, ta strategija ima še vedno vse te elemente, le bolj implicitno so postavljene. Nikjer ne piše, da mora Kosovo biti v paketu 6 držav, zdaj pa je pa pogoj, ena izmed 54 praktičnih točk, ki jih predpostavlja strategija, je pa to, da morajo vse države urediti odnose s vsemi sosedami. Ne piše, da mora Srbija seveda priznati Kosovo, ampak je pa predpostavka, da mora imeti bilateralen sporazum s Kosovom, kar je pa predpogoj seveda, da ga predpozna.
Prejšnji osnutki strategije so podobne cilje zadali vsem šestim državam. Zaradi pritožb Španije pa so se spremenile predvsem prednostne naloge za Kosovo. V osnutkih so bili vsem državam začrtani enaki cilji. V končni verziji pa sta izpostavljeni predvsem Srbija in Črna Gora, ki naj bi v Evropsko unijo vstopili do leta 2025. To za Srbijo ne bo mogoče, dokler ne izpolni ostalih točk strategije, ki sicer implicitno zahtevajo, da Srbija prizna Kosovo. Strategija je v svoji končni verziji podlegla predvsem pritiskom od separatizma prestrašene Španije, vendar predvsem na ravni jezika, ki se uporablja, poroča Turk.
Španija je precej velika država, mislim, ima precej večji vpliv znotraj parlamenta, znotraj komisije kot kakšno Grčija in seveda pač privelo s tem, da pač, če hoče pač nekako sodelovati pri tej strategiji, da se pač jezik omili in da se ne eksplicitno ne omenja pač Kosovo kot neodvisne države in da se tudi dokument spremeni iz priključitev šestih članic v strategijo za Zahodni Balkan. Ne. Se pravi, se mi zdi, da je ta ti konflikti so predvsem na ravni jezika oziroma tudi na ravni jezika, da to ni bilo nekako ni lobirala po nekih dejansko nekih strateških odločitev, ampak predvsem kakšen politični jezik se uporablja. Kar je spet nekaj enačeva, kot v končni fazi za Makedonijo in Grčijo, ki so pravzaprav edini spor, ki se vrti okoli porabe nekega toponima.
Kenijska vlada je v Kanado deportirala vodilnega opozicijskega člana Migune Miguna. Deportacija je sledila obsodbi Migune za izdajo. Prav tako so se oblasti sklicevale na dejstvo, da ima Miguna samo kanadsko državljanstvo. Miguna je bil obsojen zaradi sodelovanja pri protestni uprizoritvi inauguracije opozicijskega vodje Raila Odinge, ki je bitko za predsedniški stolček izgubil avgusta. Takrat je Odinga rezultate volitev zavrnil in trdil, da je prišlo do vdora v elektronski sistem. Kenijsko vrhovno sodišče je volitve razveljavilo, ponovno pa so se izvedle oktobra, vendar takrat Odinga protestno ni kandidiral. Lažno prisego je kenijska vlada aktualnega predsednika Uhuruja Kenyate ostro obsodila in blokirala televizijske prenose protestov. Maldivijsko ustavno sodišče je preklicalo odločitev, da iz zapora izpusti 9 obsojenih opozicijskih politikov in 12 opozicijskim poslancem vrne sedež v parlamentu. V primeru, da bi opozicijski poslanci ponovno pridobili sedeže, bi opozicija v parlamentu dobila večino. Sodišče se je za preklic odločilo zaradi pritiskov maldivijskega predsednika Abdule Jamina, ki je odločitev označil za poskus državnega udara, razglasil izredno stanje, prav tako pa sta bila aretirana 2 ustavna sodnika. Predsednik Jamin meni, da so sodnike podkupili bogati opozicijski politiki z namenom prevzema oblasti. Med politiki, katerih pravnomočno obsodbo iz leta 2015 je ustavno sodišče razveljavilo in ponovno uveljavilo, je tudi nekdani maldivijski predsednik Mohamed Nasheed, ki je trenutno v izgnanstvu na Šrilanki, azil pa mu je ponudilo Združeno kraljestvo. Predhodnik aktualnega predsednika Nasheed je z položaja uradno odstopil leta 2012 po tednih pritiskov strani opozicije in vojske. Avstralska veja organizacije Human Rights Watch je izdala poročilo o zlorabah zapornikov s posebnimi potrebami v avstralskih zaporih. Organizacija je izvedla preiskavo v 14 javnih in zasebnih zaporih in poroča o spolnih in fizičnih zlorabah zapornikov, ki jih nad njimi vršijo tako drugi zaporniki kot osebje. Nesorazmerno veliko zapornikov z duševnimi motnjami je nastanjenih v samici, v enem izmed primerov pa je bil zapornik v samici 19 let. Zlorabam so še posebej izpostavljeni staroselci, ki predstavljajo četrtino vseh avstralskih zapornikov, zaradi pomankanja ustrezne pomoči pa tisti z duševnimi motnjami pogosteje pristanejo v zaporih.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemona naslednji teden ne bo na obisku Slovenijo. Evropski poslanec Ivo Vajgl je sporočil, da sta se obe strani strinjali, da obisk prestavita, dokler se razmere v Kataloniji ne umirijo. Stranke v Kataloniji morajo v 2 mesecih najti novega voditelja pokrajine ali pa bodo ponovno razpisane regionalne volitve. Puigdemon naj bi funkcijo predsednika katalonskega parlamenta nadaljavo opravljal iz Bruslja, vendar je špansko ustavno sodišče razsodilo, da mora biti ob ponovni izvolitvi predsednik fizično navzoč. Puigdemonu sicer v Španiji grozi aretacija. Off je pripravila Lana.